again on the Bel Darda.
We resumed our detention visits in the beginning of September this year. And we
biz qamoqlarni borib ko'rish faoliyatini joriy yil sentyabr oyining boshida tikladik. Bu davr ichida Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tasarrufidagi bir necha jazoni o'tash muassasalari va vaqtincha saqlash izolyatorlarini borib ko'rdik, deydi Qizil Xoch vakili. 5-6 noyabr kunlari Andijondagi UYA 64T1 muassasasiga tashkilotning Kanada, Polsha, Rossiya va Hindistondan kelgan vakillaridan iborat guruh borgan. Andijondagi qamoqxona O'zbekistonda eng qattiq qo'riqlanadigan jazoni o'tash muassasalaridan biri ekani va 2005-yil 13-may voqealari paytida rasmiylarga ko'ra isyonchilar aynan ana shu qamoqxonadan akromiylikda ayblanganlar bilan birga yana bir necha yuz kishini ozodlikka chiqarib yuborganini eslatish joiz. Janob Forster qamoqxonaga borgan guruh necha kishidan iborat bo'lgani va ularning mahbuslar bilan suhbatlaridan keyin hosil bo'lgan taassurotlari haqida ayta olmasligi, chunki bunga oid ma'lumotlar faqatgina O'zbekiston rasmiylariga taqdim etiladigan maxfiy hisobotlar va tavsiyalarda aks etishini ta'kidladi yana suhbat davomida.
You know, the main objective of ICRC humanitarian visits to detainees is always to ensure that the material conditions of detention and order treatment.
Bilasizmi, Qizil Xoch xalqaro qo'mitasining mahbuslarni borib ko'rishdan ko'zlagan asosiy maqsadi qamoqdagi sharoitlar va mahbuslarga nisbatan bo'lgan munosabat xalqaro miqyosda tan olingan me'yorlarga mos kelishini ta'minlashdan iboratdir. Qamoqxonalarga qilgan tashriflarimiz chog'ida har doim ana shu maqsadni esdan chiqarmaymiz. Bu tashriflar chog'ida qo'lga kiritilgan ma'lumotlar va chiqarilgan xulosalarni har doimgidek faqatgina bizning maxfiy hisobotlarimiz taqdim etiladigan mutasaddi rasmiy idoralar bilangina muhokama qilamiz, der ekan Qizil Xoch vakili. Bu kabi qoidalarga dunyoning boshqa davlatlarida ham amal qilinishini qo'shimcha qildi.
UNICEFga ko'ra, jahon bo'ylab 5 yoshga to'lmagan bolalar orasidagi o'lim ko'rsatkichi pasayib bormoqda. Tashkilot bu borada O'zbekistondagi vaziyatning ham yaxshilanayotganini aytmoqda. Jahonda 5 yoshgacha bo'lgan 600 milliondan ziyod bola yashaydi. UNICEF tashkilotiga ko'ra, dunyo bo'yicha o'tgan yili 5 yoshgacha bo'lgan qariyb 9 million bola hayotdan ko'z yumgan. Jahon bo'ylab bolalar o'limi bilan bog'liq holatlarning 93% Osiyo va Afrika davlatlariga to'g'ri kelmoqda. 5 yoshgacha bo'lgan davrda olamdan o'tgan bolalarning 25 ta mamlakat: Hindiston, Nigeriya, Kongo Demokratik Respublikasi, Pokiston va Xitoyda qayd etilgan. UNICEF hisobotida Sharqiy Yevropa va MDH mamlakatlarida bolalar o'limi darajasi davomiy suratda pasayib borayotgani qayd etiladi. Jumladan, O'zbekistonda har 1000 boladan 38 nafari 5 yoshga to'lmay olamdan o'tishi tashkilot hisobotida bildirilgan. Tashkilotning Sharqiy Yevropa va MDH davlatlari bo'yicha mutaxassisi Wilma Taylorning ozodlikka aytishicha, bolalar o'limi bilan bog'liq vaziyat O'zbekistonda nisbatan yaxshi.
At the global level, this is considered a low rate. But that does not mean that it's not something that we don't worry about.
Jahon miqyosida solishtirganda O'zbekistonda bolalar o'limi bilan bog'liq raqamlar past, lekin bu degani muammo bizni tashvishlantirmaydi degani emas. Sog'liqni saqlash sektori bilan birga bolalar o'limini yanada kamaytirish, tibbiy yordam sifatini bu davlatda yaxshilash borasida ishlarni davom ettirish lozim, deydi Wilma Taylor.
It's something that we continuously work with the health sector to improve health services.
O'zbekistonda 2000-yilda 1000 go'dakdan 5 yoshga to'lmay vafot etganlari soni 69 tani tashkil etgan edi. UNICEF hisobotida keltirilishicha, Tojikistonda har 1000 boladan 64 tasi 5 yoshgacha yetmay olamdan o'tyapti. Turkmanistonda esa bu raqam 48 tani, Qirg'izistonda 38 tani tashkil qiladi. Bu borada vaziyat Qozog'istonda biroz yaxshiroq. Bu davlatda 5 yoshga to'lmagan har 1000 bolaga 30 ta o'lim holati to'g'ri kelmoqda. Sobiq Sovet o'lkalarida bolalar o'limi kam bo'lgan davlatlar Boltiq bo'yi davlatlaridir. Estoniyada har 1000 bolaga 6, Litvada 7, Latviyada esa 9 o'lim holati to'g'ri kelmoqda. O'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi Ozodlikdagi 7 kun eshittirishi edi. Dasturimiz davom etadi. Va navbat endi Chodir Xayol eshittirishiga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi. Nega ularni doimo ichimizda xirga oy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Kecha oqshom falakdan oy o'zar o'tganda.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga birinchi muhabbatim qo'shig'ini mavzu qildik. O'tgan asrning 70-chi yillar boshida Toshkentdagi studentlar shaharchasining ochiq derazalaridan birinchi muhabbatim qo'shig'i yangrar edi.
Birinchi muhabbatim.
Sher muallifi qashqadaryolik Abdulla Orif ekani va qo'shiqni andijonlik Sherali Jo'rayev aytgani o'zlarini surkash va fan deya ikki yovlashgan guruhga ajratgan talabalarni ajablantirmas edi. Bir tomonda esa Qoraqalpog'iston va Xorazmdan kelgan talabalar Otajon Xudoyshukurov ijrosidagi birinchi muhabbatim qo'shig'ini tinglashar edi. Vega, Astra, Bryansk deb nomlangan eski tasma charxli magnitofonlar, boyroq talabalar sohibi bo'lgan Quling o'rgulsin Vesna kompakt kassetali magnitofonlardan yangragan birinchi muhabbatim qo'shig'i butun O'zbekiston yoshlarini birlashtirguvchi gimn kabi yangrar edi.
Dunyo degan shundayin anglab bo'lmas sirkam yah kekam yahida tuyniksiz qasirkam.
Bu qo'shiq tarix haqida Ozodlik muxbiriga Sherali Jo'rayevning o'zi gapirdi.
Birinchi muhabbat qo'shig'i 67-66 yillari men Toshkentda o'qishga kelgan paytimda Abdulla Orifning kitobchasidan olganman. Keyin Abdulla Orif tarixini eshitdim. Bu bir ulug' zotning qizini sevib qolgan bo'ladi, lekin ayta olmagan, u qizga izhor qila olmagan sevgisini. Va institutga borsa, shuni orqasidan borib, yonboshida uzoqdan ketavergan, borib yana qaytib kelgan. Shunaqa qilib kuzatib, gapini ayta olmasdan u qiz boshqa turmushga chiqqan, endi bu boshqa uylangan, lekin shu sher o'shanda bino bo'lgan. Uni istiroblarini men butun sevishganlarda istirobini his qilgan holda qo'shiq qilganman. Qo'shiq birinchi muhabbat qo'shig'ini aytganimizdan keyin Yosh Lelinchi degan gazeta bo'lardi. O'sha gazetada o'sha paytda 67-68 yillarda ko'rsanglar Sherali Jo'rayev degan bir ashulachi hech ham ashula qilish mumkin emas bo'lgan ashulani qipti deb filiton qilishgan shu ashulani. Unda masalan bunaqa g'azal aytilardi, g'azal ashula qilinardi, bunaqa she'rlar ashula qilinmasdi. Uni eshitib biz ham kulib qo'ya qoldik, hech narsa bo'lmadi. Mana dunyo 40 yildan buyog'iga shu ashulani hamma aytadi, eshitadi, maza qiladi. Demak, ba'zan jurnalistlarning gapi ham to'g'ri chiqmay qolar ekan-da.
Sherali Jo'rayev Moskva va Dushanbedagi konsertlarda bu qo'shiqni kuylaganida zalda o'tirganlar bu qo'shiq satrlarini yod aytishdi. Ular orasida 40 dan oshganlar ham, 20 ga yetmaganlar ham bor edi. Bu qo'shiq ilk bora aytilganida hali tug'ilmagan tojikistonlik adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva ham, she'r muallifining ijod istiroblariga guvoh Ismat Xushov ham birinchi muhabbatim misralarini yod bilishadi.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda, zuhro yulduz miltirab xiraxanda otganda, ruhimda bir mayuslik, sokinlik uyg'otganda, men seni esga oldim birinchi muhabbatim, eslab xayolga toldim.
O'tdi yoshlik zavq bilan, gohi to'polon bilan, gohida yaxshi bilan, gohida yomon bilan, ayro ham tushdim ba'zan, qalb bilan, iymon bilan, lekin seni yo'qotdim, birinchi muhabbatim, mangu g'aflatda qotdim, birinchi muhabbatim.
Qalbiki orzulardan juda ham bo'lganim yo'q. Oy kabi to'lganim yo'q. yulduzdek so'nganim yo'q.
Odatda matn qo'shiqdan ajratilganida ancha g'arib ko'rinadi, ammo bu safar unday bo'lmadi. Abdulla Aripovning bu she'ri vazn turoq tarafdan ham, his-tuyg'u borasida ham mukammalday tuyuldi. Shoir Abdulla Aripovning uyiga telefon qildik. Telefonda yangragan Boysafidning ovozini avvaliga tanimadik.
Rahmat.
Men Abdulla Aripov bilan gaplashmoqchi edim.
Ay, eshitaman men.
Assalomu alaykum. Men Abdulla Iskandar bo'laman, jurnalist. Sizni birinchi muhabbatim degan o'sha she'rni yozilishi tarixi haqida gapirsangiz agar imkoni bo'lsa. Birinchi muhabbatim she'ringizni.
Birinchi muhabbatimmi?
Ha ha.
Ha, yo, buni shunday haqqi 50 yil bo'lgan yozilgani. Endi qaradim, she'r yozilgan she'r endi shuni o'qib olaverasiz endi, boshqa qanaqa gap yo'q unda.
Qo'shiq bo'lganiga munosabatingiz qanday?
Yaxshi, mana endi 50 40 yildan beri aytilib kelyapti-ku, hech kim buni mazur qilgan yo'q, aytmagan deb. To'g'rimi?
To'g'ri, to'g'ri.
Ha, mana endi shu davrda sinov, vaqti sinov, yoshlarga yoqar ekan, hozir nima aytishadi? Ha, unga 40 yillar bo'lib ketdi, uzoq yilib ketdi-ku.
Sherali aka Moskvaga kelganda, Moskvada butun zal Sherali bilan birgalikda kuyladi bu qo'shiqni, hamma yoddan bilar ekan.
Moskvadami?
Moskvada, ha.
Ha, endi shunday bo'lgandir endi. Bu Sherali bilan ko'rishmayman, u Sherali bilan zarpsan qilmaydi, u endi gaplashmayman, bilmayman. Sherimiz aytib yuradi.
Otajon aka Xudoy shukrni aytganiga qanday qaraysan?
Ya, otajon ham, otajon qo'sharni ham birinchi navbatda aytibdi. Menga ijro qilib beruvdi uyga kelib. U mana operni yo'lga solib aytganda, u ham juda original aytgan u ham.
Nega mana shu she'ringiz yodimizda qoldi, ya'ni shu she'r.
Ha, yaxshi o'qib yuringlar, yaxshi minnatdorman juda, yaxshi.
Yo'q, sababi nima?
Sababi yozilgan u she'r ichida yozilgan-ku.
She'rdan tashqari bir holatlar yo'qmi? She'r turibdi endi, tarix uchun she'rni atrofidagi voqealar ham kerak-da.
Hech qanaqa voqea bo'lgan emas. Endi ichida she'r ichida bor u. She'rni ichida bor, endi uning familiya ismini aytib yurmaymiz-ku, to'g'rimi?
Ha, yaxshi. Ya'ni bu nimani gapi bor-ku, bu sevgi o'z eski narsa, ammo har bir qalb uni yangartadi degan, xodi taqtoshni.
Ha, shunday, shunday. Shunday.
Ya'ni 1000 yillik
xodi taqtoshlar bor.
Ha, 1000 yillik mavzuni siz 50 yil burun.
Endi men yaxshi bo'lsam.
Ha, internetda osilib turibdi mana shu qo'shig'ingiz.
Ha, men endi internet ko'rmayman, endi bu yoqmaydi menga internet.
Mayli. Bo'pti, bugun ham birinchi muhabbatim haqida, bugun ham qalbingizda o'sha muhabbat tuyg'ulari bormi?
Nimaga odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi-da u. Odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi. Menga ko'p bu mavzuda ko'p she'rlar yozganman endi. Haligi sochlari oqargan muhabbatimni deb she'rlar yozganman. O'sha tuyg'ular bu she'riyatda ketib tashlab ketmaydi-ku, muhabbat tuyg'usi bor-ku. Ha, yaxshi og'ayni, sog' bo'ling.
Rahmat, rahmat.
Rohiyat, ha, endi mana she'riyatga qiziqar ekansiz. Shunday bu xalqni mulki endi bu, tarixni mulki bular hammasi.
Bir satr yodlaysizmi o'sha she'rdan? Birinchi muhabbatim she'ringiz yoddan bilasizmi o'zingiz? Bizki yodlaganmiz.
Ha, bilaman, avrisizda bo'lsa o'qiyveringiz, mana barakan-ku she'r.
Sizning ovozingizdan eshitim keladi.
Ha, endi o'sha og'zlar o'qirdi kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda deb boshlanardi-da.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda Zuhro yulduz bitirar xiramda otgan.
Bu qo'shiq kimga bag'ishlangan o'zi? Kim u sohib jamol? Kim o'zi u shoirni yig'latgan, bag'rini tig'latgan malak? Bu savol javobini Abdulla Aripovni yaqindan tanigan jurnalist Ismat Xushovga berdik.
Abdulla aka aytishlari bo'yicha Toshkentda juda ulug' bir oila bo'lgan ekan. Din, islom diniga yaqin oila, Ziyoviddin qori agar adashmasam, bo'lganlar. Juda martabali odam. Shu kishini qizlari bo'lgan deb eshitaman. Agar bugun bu gaplarda aytishim balkim biroz noqulay bo'lar, chunki har kimning o'zini oilasi, farzandlari bor. Buni ismini aytish noqulay bo'lar, lekin mayli, mani to'g'ri tushunsin muxlislar. Muxlisa ekan ismlari. Muxlisa degan bir juda go'zal bir kishini yaxshi ko'rib, qizni yaxshi ko'rib qolgan bu kishi, kim shunda unga aytgan ekanlar: "O, yigit, sen kimsan-u? Bu kim bu? Bu bir parivash, bu qiz Toshkent shahrida ikkita bo'lsa, bittasi bu. Sen qishloqdan kelgan yalangoyoq bola, kimga sen mehr qo'yding? Sen qanaqa dorga osilyapsan? U qizni o'zi bir olam bo'lsa, uni otasi, uni oilasi bir olam. Toshkentdagi eng nufuzli olimlardan, islom olimlaridan deb aytishganda Abdullaga o'zi ham harakat qilgan shekilli, lekin albatta go'zal bir qiz qishloqdan kelgan chumchuqdek bir yigitchaga e'tibor qilmagan shekilli, shunda yoki bir ikkita xatlar yozgan bo'lsa menga qorong'i, lekin mana shu birinchi muhabbatimni men o'zimcha bilganim, balkim mani aytganlarim, mani bu xotiralarim mutlaq haqiqat degan fikrdan men yiroqman. Men bir Abdulla akani muxlisi sifatida u kishini juda yuksak bir muhabbatini mahsuli bo'lgan mana shu she'r haqida o'zimni eshitganimni sizga bugun siz orqali ozodlik muxlislariga aytib beryapman. Bu mani bilganlarim, balkim bular haqiqatdan yiroqdir, lekin mani bolalik shuurimda, mani o'spirinlik shuurimda mana shu birinchi muhabbatim bilan bog'liq mana shu Ziyoviddin qori, uni Muxlisa ismli go'zal bir qizi hanuzga qadar mani ko'z o'ngimda ajib bir holatda, men uni ko'rmagan bo'lsam ham go'zal bir qiyofada jilvalanib turadi mana shu she'r yodimga tushganda.
Nima bo'lsa bo'ldi, buyog'i endi o'tmish. She'r yozilganidan ancha o'tib tug'ilgan Munavvara Oytoyeva bu she'rni tahlil qila qila adabiyotshunos olima bo'lib yetishdi. Toki ishq olovi bor ekan, toki tomirlarimizda qon yugurar ekan, bu she'r, bu qo'shiq sira unutilmaydi, deydi suhbatdosh.
Chinakam she'r aslida bu chinakam bir ehtirosdan, ehtiros va aql kesishgan joyda tug'iladi men nazarimda. Shuning uchun bo'lsa kerak, chinakam bir darddan tug'ilganligi uchun bo'lsa kerak bu she'rni qo'shiq sifatidagi hayoti ham juda uzoq. Chunki bu she'rni o'zi, masalan, men ko'rganman huquqshunos odamlarni, shu qo'shiq aytilganda o'zini martabasini, o'zini kimligini unutib shu qo'shiqqa hamroh bo'lganligini. Shuning uchun o'ylaymanki, bu insonni yuragining eng chuqur yeridan olib yozilgan she'r. Shuning uchun bu qo'shiqni umri o'zi. Insonni dardi bilan yo'g'rilgan she'r hech qachon o'lmaydi. Shodlik haqida, quvonch haqida yozilgan she'rlarni juda ham umri qisqa. Ular bunday qaraganda, masalan, men uchun ular she'r emas. Dardga yo'g'rilgan har qanday she'r umrboqiy asarga aylanadi.
Osmondagi oyga, yulduzga qarab yo'qotgan muhabbat haqida bo'zlayotgan qahramon zamonaviy modern she'riyat yuksakligidan qaralganda tushmali emasmi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Yo'q, yo'q, hech qachon. Bu aytmanku, bu juda ham yaxshi she'r. Buni masalan o'sha bundan 40 yil oldin yodlagan odam bilan bugungi talaba ham masalan shu she'rni yaxshi ko'rib yodlaganlar bor. Mana o'zim talabalarim orasida Abdulloris ijodini, ayniqsa 60-70 yillargacha bo'lgan ijodini sevib o'qiydigan talabalarim bor. Chunki Abdulloris chiqqan balandlikka hali o'zbek she'riyatining chimchodan chiqolgan emas. She'rni misralar hech qachon chiqmal emas. Bu she'rni men hech qachon bir misralari bu badiiy puxta misralar, axir bularni qanday qilib biz, agar bu she'r 90-chi yillar she'rida shunday bir qo'shiqchi shoirlarni bilsak, ularning she'ri bugun aytildi, lekin ertaga o'tildi, qo'shiq sifatida ham she'r sifatida ham. Bu she'rni umrimda qarangki, mana qo'shiq sifatida 40 yildan beri aytilyapti ekan. Hamish Sherali Jo'rayev davraga chiqib birinchi talab qilinadigan qo'shiq ham birinchi muhabbatim bo'ladi.
Adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva fikrlari edi. Bundan 43 yil burun aytilgan birinchi muhabbatim qo'shig'i bugun ham ijro qilinmoqda. Bugun ham bu qo'shiq ruhimizga sokinlik, mayuslik tuyg'ularini solib, yo'qotganlarimizning alamini yangilamoqda. Kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda,
zuhro yulduz miltirab xiraxanda otganda,
men seni esga oldim, birinchi muhabbatim.
Nido bergil qaydasan, sharpanga quloq tum, sirli tushlar ko'rib men bor dunyoni unutdim.
Tongda turib nomingga ushbu she'rimni bitdim.
Dildagi ohim mening birinchi muhabbatim.